kun sagale amerikati sagale amerika sambata dilbata galgala kesa sala ma folakka jilqabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomito korat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsasu kanapa amma jilqaba akkamaltan ordofto takenya
kun torbanetti guya sambata kadiat qoppi dubartotaf matiti Oppi Kenya har akesat United States kuta Ohio kesa kajratanif ojitola oltumarat bobba ani kan ojetan adde dreti taddese walin mari gege sene esina dabati tola oltumasanun de sankun malteram
yoma kaundaif
ojio kame hujeta kajru kan adde dreti nuf ipsanin mari Kenya egal
makani dabata Kenya afan oromotini cawake gutata angesa dubarto tajerama maka ingilifani mo Cawake guttata Women's Empowerment jedhama gabaabaatti CGW jenna kan inni dhaabate bara 2012 dhaabate dhaabi kuni maqaan isaa kan inni itti baase maqaa kookootiin hin baase maqaan akkookoo cawaaqe guuttata jedhamu akkookoo baay'ee nama jabdu nama jaalalaa nama hojii baay'ee jaallatu turte qobaashee abbaa manaa ishee haadha manaa gara biraa fuudhanii ijoollee isaanii qobaa guddisuu irratti baay'ee jaboo turanii mucaa isaanii gabayyoo firrisaa nagariitii fi isa dhiiraa kan durbaammoo haadha firrisaa nagarii kan guddifate isaaniidha. Darbees immoo unu akkoo isaanii ijoollee haadha firrisaa kan guddise isaanii akkoon koo baay'ee nama jabduudha. Baadiyyaa dhaqanii lafa buna isaaniitti hin hojjetu turanii buna hin hojjechiisu bonee keessan hojjechiisu turanii jabina isaanii achittiin argee dubartoota immoo qoraan funaananii duddatti baatanii caakkaa keessa deeman karaa dheeraa deemanii yeroo dheeraa caakkaa keessatti dabarsanii baay'een argee kanaafi ani immoo jabina akkoo irratti kan ka'in maqaa dhaabbata kanaa isaanii immoo gaafadhe.
Maaltu isin kakaase dhaabbata kana hundeessuudhaaf yookaan dhaabbata dubartoota aangeessu jedhamee akkuma maqaasaa jechuudha. Maaltu isin kakaase?
Kan na kakaase dubartoota biyya keenyaa baadiyyaa keessa jiraatan yeroo laga buna kookootti dhaqu ijoollummaa kootti argeera. Dadhabbii baay'ee keessa deemuu hin dafquu dafqe irra xuruuraa karaa dheeraa qoraan baatanii yookiin waan adda addaa duddatti baatanii adeemu baay'ee na dhiba. Keessattiyyuu kan na dhibu hin gudeedamu. Dubartiin tokko gudeedamtee mucaa godhattee mucaan ishee qullaanuma bakkee keessa ciisa godoo tokko jala yeroo tokko kan hin arge eenyu abbaan ishee jennaan natti himuu sodaatan yeroo ijoollummaa haa ta'u iyyuu malee sammuu keessaa na baruu dide. Egaa hamma sana argeen guddadhee dubartoonni hammam akka isaan dhamaanii hammam dhageettii akka hin qabne walqixa miti dhiiraa wajjin yeroo hundumaa akka gadaantummaatti ilaalamu hojiirratti soo ta'e mana keessatti soo ta'e waan adda addaa irratti dubartiin akka namaatti ilaalamtu akka aadaa biyya keenyaatti. Biyya Ameerikaa dhufee yeroon ilaalu bilisa dubartoonni qaban jechi isaanii dhaga'ama. Bilisaan mana barnootaa dhaqanii waan barbaadan baratu lafa hojii isaaniitti mindaa isaaniitti isaantu gaafatee ni gosheet godhanii argatu mindaa isaanii murtee adda addaa maatiima keessatti iyyuu qooda guddaa fudhatu dubartoonni. Kanaaf yeroo isaan haala biyya keenyaa sana arguu fi isa kana yeroo hin argu garaagarummaa guddaatu jira. Kanaaf biyya kana noo carraa Waaqayyoo nuu kenneera. Jireenya kana hoo jiraataa jirra. Attamittiin namoota keenya achitti hafan dubartoota keenya achitti hafan kana cal jennaa dubartoonni utubaa manaati dubartiin. Kanaaf yoo dubartoota aangessinee ijoolleen mana barnootaa dhaqu abbaan manaa yoo jiraate inni siin gargaarama galii argata. Yoo hin jirtu immoo qobaashee galii argattee of dandeessee ijoollee ishee mana barnootaatti yoo ergatte eenyummaa ishee yoo barte kennaa Waaqayyoo isheedhaa kenne. Hunduma keenya kennaa qaba. Kennaa Waaqayyoo isheedhaa kenneen hojjette yoo bulte isheenis jireenya isheen fooyyeeffatti ijoolleen mana barnootaa dhattee gara fuulduraatti haalli jireenya isaanii hin geeddaramaa darbeeyyuu hawaasaa fi bu'aa hin buusaa kan jedhurraan kan ka'een kaka'ee kana jalqabee jechuudha.
Dubartoota kana dhaabbate keessan qixxa kamiin isaan gargaaru yookaanis immoo waan akkam akkamii hojjeta? Dubartoota akkam manatti himtanitti iddoo dhaloota keessaniiti dubartoota baadiyyaa keessa jiranii yookaanis immoo magaalaa gurguddaatu hin ta'in naannoo warra jiran irratti akkasin hojjettaniidha deebii keessan irra. Maal hojjetame dubartoota irratti dhaabbate keessan kun yeroo ammaa?
Dubartoota irratti waan nuun hojjennu baay'eedha. Haa ta'u malee sa'aan jalqabne. Akkuma beekamaa ta'e Oromiyaa keessatti namni sa'a qabu tokko hundumaa qaba. Dubartiin sa'a qabdu guutummaan itti dhaga'ameetu sa'a isheen elmatti dhadhaa ishee aannan isheetti maayii baati gurgurachuu hin dandeessi dhoqqee ishee akka xaa'ootti maayii baati. Kan nama dhibuutuma sa'i ishee dhalteeyyuu waan addaan argadhaa fi aannan argatiin namoonumtillee horii ishee dhaliqeessu. Sa'oo qabdi gaaf tokko naa deebisti kan jedhuuniti horiillee ishee dhaliqeessu. Kanaaf isaan jalqabne sa'aan qabaasaas immoo hamma ta'e beeku aadaa Oromootis.
Asirratti sa'aan jalqabne yeroo jettanii sa'a kana bittanii kennitaniif moo akkam?
Dhaabi keenya kan hin hundeeffame Columbus, Ohio keessatti. Dhaaba tola ooltummaadhaa Oromiyaa keessaa qabna kan walii wajjin hojjennu partners isa jedhan.
Michoota qabdu jechuudha.
Dhaabbata hundee wajjin hojjenna. Isaanii beneficiary halka qalleeyyii nuuf oolu unu addanaa doneeshinii funaanneetu ergina. Isaan immoo dubartoota fo'amanii wajjin maanguddoo gandaa. Fo'aatti dabalame kabajaa waan barbaachisu aadaa Oromootiin waan guddoon ulfeeffamoodha. Walii wajjin harka qalleeyyiin erga fo'amanii booddee gabaa dhufanii sa'a isheen jaallattu fo'atu. Yoo dubartittiin waan jaallattu fo'atte hankooti jettee fudhatti achuma gabaa keessa. Akka inni itti dhagahamu waan barbaannuu fi wanta isheen barbaaddu akka isheen fo'attu goone akkasitti sa'a laannaafi jechuudha. Sa'a sana yeroo fudhattu gaa fudhattee hafti miti. Leenjiitu kennamaaf akkatti sa'icha kunuunsitu maal akka nyaachiftu attamitti akka eeddu leenjiin hin kennamaaf. Akka isheen immoo fudhattee haftuun goonu raadii jalqaba dhalattee yoo isheen guutu dubartii gara biraa ganda keessa jirtuuf akka kennamu goona. Kanaaf dubartiin nuun sa'a laannee fi kennituu sa'aatii jechuudhaan wajjin afaan faranjiitiin doonars jedhumni they become donors. Akkasitti ni adeema sa'a laanna jechuudha egaa jalqaba inni jalqabee hundeen hojjichaa sa'a irratti hundaa'e jechuudha.
Tole egaa amma yeroo ammaa dubartoota meeqatu gargaaramaa dhaabbata kana jalatti dubartoota hammam ta'antu gargaaramaa hamma yoonaatti maatiis haa ta'uu dubartoota meeqa gargaaree maal maalfaa hojjateef maal maalfaa godheef?
Gaaffii gaariidha. Dubartoota 560 oliifis sa'i kennameera. Amma immoo sa'i 60 bitamaa jira. Kuni namoota gara 4,000 angeesseera. Egaa yeroodhuma sa'a kana laannee galii isaanii fooyyessinu qusii dhaaf leenjii hin laanna. Akkaataa daldala xixinnoo ittiin jalqabuu danda'an qusii isaanii irraatiin leenjii hin laanna. Akkaataa waa'ee qulqullinaa leenjii hin laanna. Qulqullina leenjii yeroo laannu bishaan hin jiru. Bishaan waan hin jirree fi ani dhaaba tola ooltummaa miseensa rootariiti. Bishaan qulqulluu sadii naannooma naqamtee baadiyyaa keessatti qonneerra. Shawaa keessatti immoo tokko qonneerra nama kumaa ol kan tajaajiluu danda'u.
Shawaa iddoo kam bakka kam?
Hoolotaa. Yeroo ijoollee keessa mana barnootaatti ergaa jennu hin ergu. Maaliif ijoolleen sa'aafaa tiisuu tikeefaa ta'u warri kaan immoo durbaamoo ijoollee guddisu mana keessaa. Haadholiin egaa amma erga sa'a laanne baadiyyaa caakkaa keessa dhaqanii qoraan funaanuun hafeera gadi salphateera. Achitti gudeedamuun salphateera. Dugdatti baatanii karaa baay'ee deemuun salphateera. Kanaafuu haati yeroo qe'ee keessa ooltu ijoollee mana barnootaatti dhaqutti kaateetti. Achi immoo macaafa hin qabanne. Macaafa waan hin qabneef maal goone reading corners bannee jechuudha. Elementary naannoo barnoota tokkoffaati hamma saddeetitti kan jiru library xixinno village libraries or reading corners jenna gara shani banne jollin achitti macaafa sana maayibawu galgala mo ayyabachu yokimmo hoji mana hojjechu barbaadu ibsaanin jiru ibsaan waan hin jirree fi solar light bulbs inirra
seeti tokko
egaa amma maa inni ijoollee waan nyaattu argatteetti ibsaa galgala waan ittiin qayyabattu argatteetti haadholinni qoraan badaan bobeessan galgala isuma solar laayitii sana maayi ba'u muki kutamuu gadi siqeera environmental impact jedhu warri faranjii laayibrariin sun argameera achittiin qayyabatu qabxi isaanii fooyyafatan ijoolleeni barana harka 68% tu darbe kutaa 8ffaa yeroo manni barnootaa dhuunfaa keessaa 20% duwwaatti darbanii warri kan keenyaa garuu harka 68% tu darbe kun baay'ee gadiramsa guddaa nuuf nu gammachiiseera.
Isa kan warra ganda naqamtee keessa jiran jechuudha. Iddoo kam emeessa?
Iddoon isaa naannoo jireenyaa naannoo Komtoo Guutee tulluu Booloo ganda kudha tokkodha baadiyyaadhuma keessaa egaa tokko finnee tokkotti dabarra akkasitti adeemaa jira waaqayyo jedhe oromiyaadhuma naannoof na jennee jirra. Karaa mana barnootaa fooyyenni kanatu argame karaa sa'a ammoo dubartiin of ajjeesuudhaaf kaate. Dubartoota of rakkatanii waan ijoollee isaanii nyaachisan dhabanii warra akka adde Alamituufaa adde Caaltuufaa of ajjeesuudhaaf warra qophaa'etu handaaqqoo baallee hin qabnellee qe'eedhaan qabu of ajjeesuufan ture garuu waaqayyo kanaan na eebbise ani waaqayyoon galateeffatu dabarsaa erga kennanii booddee har'a sa'a 5 qabu qe'ee keessa.
Kanuma dhaabbate kun jalqaba gumaachee horsiifatanii jechuudha.
Kan dibicha tokko gurguree kan mana qorqoorrootti geeddarates immoo jira dallaa mana isaanii citaadha. Citaan immoo yeroo bokkaa hin dhimbisa. Kanaaf warri dibicha gurguratee citaa sana qorqoorrootti geeddarates jiru. Daldala isaanii kan fooyyeffatan jiru. Qusii isaanii baay'ee guddifataniiru. Iddoo iddootti wal arganii mari'atu torbee yookiin torban lamaan akkuma sadarkaa isaanii itti qopheeffatanitti wal arganii hin mari'atu. Mareen isaanii immoo attamitti qusannaa jireenyi keenya attamiidhaan mari'atu akkuma beektu dubartoonni Oromoo yeroo heerumanii ganda tokko gar tokkotti fagaatanii heerumu. Kanaaf qobummaan itti dhaga'ama warra fira abbaa manaa wajjin jiru malee fira aanaa isaanii of biraa hin qaban. Walgayii nuun uumnu kun hiriyaa baaseeraaf nama wajjin haasa'anii waan garaa isaanii itti hirmaatanis uumeeraaf jechuudhaan jedhe.
Baay'ee namatti tola. Kun dhuguma iddoo gara biraattis yoo hin babal'ata ta'e carraa akkasiitiin dubartoonni yookaan namoonni sagantaa keenya hordofaa jiranii kanarraa fakkeenyummaa guddaa argatu jedheen abdadha. Maaliif dubartoonni naannaa baadiyyaa keessa jiranii keessumaa yeroo ammaa rakkoo guddaa keessa jiru naannaa magaalaas kanneen jiran akkasuma kanaaf fakkeenyummaa gaarii ta'a dhaabbate keessan jedheen abdadha. Egaan dhaabbati kun hojii gurguddaa akkasii yeroo hojjetu rakkoon nama mudata maalif maddi maallaqaa jiraachuuti sarara jira maallaqa malee socho'uun hin danda'amu hin ulfaata yeroo hojii akkasii hojjetanii kanaaf maddi maallaqaa kan keessan yookaanis immoo eessarraa argattu maalif biyya kana keessa innaa jiraatanii jireenya ofii qabdu achimmoo namoota hamma kanatu gargaaramaa jira kanaaf dhaabbati keessan kun akkamittiin socho'a. Bu'aaf kan hin hojjenneedha. Maaltu gargaara dhaabbaticha immoo?
Inni gaaffii gaariidha. Kan nama dhibu nama arge hundumaatti himan. Nama arge yeroon jedhu giroosarii dhaqee laayiniirra yeroon dhaabadhu nama taasawutti nan hima wanta nuti jedhu. Walgayitti yoo naqees namatti nan hima. Yeroon hojii hojjedhus nan hima. Nama isuma duwwaan haasaa garan deemutti. Namni hin dhaggeeffata. Maal hojjetu bu'aan isaa maa hin attan gootanii jedhu eessaa dhufteedhu na gaafatu lafan itti guddadhe naannoon itti guddadhe akkan itti guddadhe maaliif akkan kana jalqabee baadiyyaa keessaa dubartoonni attamitti akka jiraatan hundumaa ittiin hima nama akkasiitu nuu kenna yero masana shantamas kudanis kuma tokko kan barreesse na kenne jira akkasuma taasee daqiiqaa shan kudhan keessatti jechuudha.
Namootuma biyya kanaati.
Na gaafachuurraan kan ka'edha. Ilaa kan hojjannaatiin nuudirmadha. Yookiinmoo warrumti immoo saabitee suuraa yeroo saabitanii kennanii yeroo horii nuu kennanuu saabinnu suuraa isaa kaasnee sa'aatii hojiin maqaashee hojiin nama saabitee bilaanna. Jarri suni baay'ee gammadu yeroo suuraa san argan nama gara biraatti mutaan immoo hiriyaa isaaniitti ilaa kunoo nama akkasii ban sa'a bitee akkasitti jireenya ishee jiraatti jedhu isaan immoo nama nuu kennummoo fidu abbichi immoo sa'a tokko immoo bita yookiin amma danda'ee kenna akkasittiin nuun fandii argannu hojicha kan hojjennu tola ooltummaa hundee isa biyya Oromiyaa keessa jiru wajjin waan hojjennuu fi inni baay'ee nu gargaareera. Tokkoffaa hojicha waggaa 30 ol hojjetanii beeku. Isaantu karaara nu buuse akka badii adda addaan hojjenne akkan dogoggorree isaan dogoggoonni waan irraa baratanii akka nuun dogoggorreetti isaan gaayid nu godhanii rakkoo baay'een ooshaniiru. Fandii immoo akkuma nama siin jedhee nama gaggaafannaa Rootarii Kilabiin lafanan miseensa ta'ee isaan na gargaaru isaanii kan bishaan kanaan dura nuu qotee sa'oota waggaa waggaadhaan 15 hamma 20tti nu bitu. Waldaan tokko jajaan xinnoo ishee nuu kenna. Namoonni warra akka keetii warra tokko warra akka maatii kootii ja'anis haa ta'uu waggaadhaanis haa ta'uu nuu kennu. Fandii kanumaan argannaa jechuudha.
Addee duratti Taaddasa ibsa nuu kennaniif hedduu galateeffannaa. Torban qophii biraan hanga walitti deebinutti Antuu Jubee Horaatii nagaatti.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhofkaa Dhumurdaa. Yaadannoon injifannoo lola Adwaa waggaa 128ffaan kabajamaa jira. Waggaa shaniin dura yommuu yaadannoon injifannoo Adwaa waggaa 123ffaadhaaf kabajamu Hacaaluu Hundeessaa biyyoon isatti salphatu waltajjii irratti argamee goota Oromoo faarsuudhaan lafa sochoosee ture. Sirbi isaa har'aa fi filanne kan waltajjii irraa kallattiidhaan waraabameedha. Qulqullina dhabuu danda'a jechuudha. Garuu ni mi'a haadhan naman.
Kan jiruuf barri darbee kan du'eetta duuni jechadhani. Seenaa ofii himannu malee mormi nuun mi'uu hin du'e malee. Garasuya ilma duki ilma wale waliso. Garasuya ilma duki ilma wale waliso. Yenga pashi ranse sasi tambaye aniso. Balai zalla kankasa, balai zalla kankasa. Ira roron sarmine, balai zalla kankasa. Ira minan sarmine, balai zalla kankasa. Miko gararasa ada gagara duwe sabakon narasa jolle biya koti jolle jaldu koti jolle salale koti kaim bolcha ko kasa ko biya sabdule esa tuna ma ta kerem fa faranji tule Kaena pisa kasa isama charate. Kaena pisa kasa isawat nakate isama charate. Dina biya wera te halele bakate. Bata no luruma. Kaenin natu rakhe jani. Kanjiru bari darbe. Kandu et tadu ni te jani. Oro Sena kenga himannu male orminuni mugendu amale malo 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 malo
Sirbotan ittiyanani dhiyaatanuufi har'aafi isinii filanne kanneeni durbaafi dhiiraan wallisamaniidha. Inni jalqabaa kani Ali Birraatii fi Helen Baraheeti. Siyaade. Tani kopi dan nama nama muzika agaknya Amerika seganta apa normal ram seni dar baju ura kan itu anu mo serba yani ting kutevi syukuri jamali.
Ayan desu daya durang esite jan leku ayan desu daya durang esite ma ena da mana cinta hidup ke jan leku ma ena da mana cinta hidup ke sarati ku sudah fibare dagia jan leku sarati ku sudah fibare dagia. Take a me via, darling, you. Oh, so take a me via.
kun sagale amerikat jamal usmaeli jana hasani wajinini sirbasir buke santi orom tittitiya jere fars me lamman saniyu walal kafu dudane wanjedan adagefan
ala shankur tolerans ya dima birke birke etu se palo la buta ya ole do begi
tota kenya kopin annamanna muzika sagale america saganta afan oromora senida kan turban kana kan man rawata turban no futu botana dadini molis de mitti bakajta mitti fayata asli jenna agatti bula an bakal moroda
janala de kama me bona olte gulento narra janala de kama me bona olte
galen america sagantana fan oromo
galgala ke sa salama folakka jalqabe hangasa asadit sambata afdilbat satellite dan saganta dabarsu kanarra asirattrawata kanisin ke summese antujube horati qoppi borino litdebina nagattibula